Në përfundim të festave të mëdha të fund të vitit, Krishtlindjes dhe vitit të ri, rikthehemi sot tek rubrika jonë muzikore me temë Tradita kombëtare e këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Profesor Spiro Kalemi që e përgatit, zgjodhi për emisionin e sotëm këngën qytetare kushtuar Det Gjolulit.
Është kjo një këngë që ka hyrë në repertorin e kënduar të këngëve qytetare. Autori i saj, Paulin Pali, një herë shkrijuesi shumë këngëve të tjera, mbuloi për shumë vite bashkë me grupin karakteristik Shkodran të radios, emisionin javor të Radio Tiranës kushtu Ahengu Qytetar. Strofike, ashtu si vargjet, melodia këngës është thjesht, por me depërtueshmëri të madhe. Det Gjolulli bën kërdi, tu në gjatë jetë e qënë fjalë krajlit, delle shikëm me dylbi si lufton biri shqiptarit. Kështu thot strofa hyrëse e këngës, që i vazhdon me përshkrimin e betejës historike dhe i këndon heroizmit të Det Gjolullit.
Dede Gjolulli, ban kërdije, unë gjatë jetaj që në fjallë krajli. Dede Gjolulli, ban kërdije, unë gjatë jetaj që në fjallë krajli. Dele shikë jo me dërbije, si luftonë diri shqiptari. Delle shik jo me dërbije, si lufton diri shqiptari. Krisi pushka, kisa topa, sa me të shpejtë na umblodhur dia. Porte pas kashtimia me një të gjunit gjithë Europa prima të porte
pas... E menuar si një kang e cila në intonacion, ritëm e nërtim vazhdon traditën e kangëve qytetare historike, kanga Det Gjolullit është një nga më të goditurat e Paulin Palit. E aranjuar për orkese simfonike nga Mark Kaftalli dhe e interpretuar nga i mirënjohur i Biknoja, Bilbili Shkodrës, i shoqëruar nga Orkesa Radio Tiranës në ndritimin e Ferdinand Dedes, kjo këngë e pasuron rubrikën tonë muzikore dhe një heri u bën të njohur dëgjuesve një prej modeleve më të suksesshme të këngës qytetare të viteve 50 të shekullit të kaluar.
Dede Gjolulli, ban kërdije, unë gjatë jetaj që në fjallë krajli. Dede Gjolulli, ban kërdije, unë gjatë jetaj që në fjallë krajli. Dele shikë jo me dërbije, si luftonë diri shqiptari. Delle shik jo me dërbije, si luftonë diri shqiptari. Krisi pushka, kisa topa, sa me të shpejtë na umblodhur dia. Porte pas kashtimia meglio per giù unite gita Europa, prima te porte Pasqua stipendia. Ed già ne luli, scrugni le te, quali scudere si ha cacciume. Ed già ne luli, scrugni le te, quali scudere si ha cacciume. Se si venia, non vi va di tete, invece da ne vedi nel mezzo. Vesci penia, non vi dà ne chiede, vesci dà ne vedi.